Gepler Azadlyk Radiosym. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Liwapda günde koronavirustan adından onlar çadam ýogalýar. Ýurtda etkerler paxta ýygma uradylýar we belek maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzeliklerden olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Uly yedi toparını geriyen özen yurtların yol başçıları 24 avgusta gıstaglı yığınak geçirdiler ve Uvanistan'dan evakuasiyanı sağlaştırmak önce tağırlaları maslağar ettiler. Bu, Birleşen Ştatların harbi güçlerinin evakuasiya uçuşlarının en ulu tapkırına malaşırmağının ertesine qavat geldi. Kabulun hova menzilinde evakuasiya işlerinin depkini güçlendirilýär. Birleşen Ştatlar ve onun yaranları bir hepteden gowrak wagtyary öz raýatlaryny we howp astyndaky uwanlary evakuasiýa etmäge howlugy arka Talibanyň paýtagty basyp almagyndan soň köpçülikleýin logistik operasiýasynda başagaýlyk döredi. Pentagon 23 avgusta Kabulun hova menzilinden 17 müň töwereg adamyň evakuasiýa edilendigini 14 avgusta gysgaly hova gatnawy başlanaly bäri Uganistandan göçüp gelenleriň umumy sanyny 37 müň adama ýetirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Kanada we Ýaponiýa evakuasiýa meselesini we prezident Joe Bidenyň Birleşen Ştatlaryň Uganistandan goşunlaryny çykarmak üçin 31 avgusta bellän möhletini uzaltmak meselesini ara alyp maslahat şäherler. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmileri Britaniýanyň resmileri bilen 23 awgusta gepleşip geçirip Awganistandaky ýagdaýy maslahat etdiler. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Bepahajyw Beýik Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň arkadaşlyk we ötüş boýunça ýolbaşçysy Lord Ahmad Uimbledonski bilen telefon arkaly söhbetde şolupdyr. Konstruktiw ýagdaýda geçirilen gepleşiklerde taraplar Awganistandaky ýagdaýy umumy kynçylyklara we howplara garşy öwreşmek halkara hyzmatdaşlygynyň siyasi hem insanperver taraplarını aralıp maslahatlaştılar ve gepleşikleri buradan devam ettirmek varada alıştılar deyilip Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliğinin maglumatında edilýär. Türkmenistan 15 avgusta Talibanyň kabuly ele geçirmeginden soň bir näçe günläp reaksiýa görkezmedi. 18 avgusta Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýerli ýazyna beýanat ýaýradyp, türkmen hökümetiniň Awganistanda bolup geçýän wakalary ýakynyndan synlaýanlygyny hem ýurtdaky türkmen wekilhanalarynyň adaty iş tertibinde öz işlerini dowam etdirýänligini, türkmen awgan gümrük geçirgeleriniň bolsa adaty tertipde işleýänligini mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň azyk we derman terişteleri müdirligi Pfizer we onuň Germaniýalyk hyzmatdaşly BioNTech kompaniýasynyň 16 ýaşly we ondan uly ýaşly adamlara COVID-19 wagtsinasyny etmegi doly tasdiklady we ony ilkinji doly tasdiklanan wagtsina ýördi. Guramanyň ýol başçysy wezipesini ýerine ýetirje Janet Woodcock bu sanjymy tasdiklamak COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam etdirmek üçin möhüm pursatdyr diýdi. Onun sözlerine göre Pfizer'ın bu kurama tarafından tasdiklanmagy sanjymy almak üçin goşmaça ynam döredipler. Mundan öň şol kurama 3 sanjymy Pfizer, Moderna we Johnson & Johnson wagtsinalary adatdan daşary ýagdaýda ulanmak üçin ihtiýarnamy beripdi. Pfizer wagtsinasyna dekabr aýynda gysgaly ulanmak üçin ihtiýar berilenden soň diňe Birleşen Ştatlarda 204 milliondan gowrak adam bu sanjymy aldy. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow jederli yalan maglumat baradaky kanuna gol çekdi. Adam hukuklaryny goraýjy çerki we halkara toparlarynyň köpüsi bu kanuny berk tanqytlady we onuň merkezi aýdy ýurdunda metbuat azatlygyny basyp ýatyrmak üçin ulanylyp bilinjekdigini aýtdy. Japarow metbuat gollugy prezidentiň kanun taslamasyna 24 awgusta gol çekenligini aýtdy. Bu kanun taslamasy iýul aýynyň ahyrynda kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklanypdy. Kanunun avtory Mejlisiň agzasy Gulşat Atylbaýewa kanunun Kyrgyzstanda siýasatçylary awredden düşürmäge gönükdirilen dezinformasiýa ýaýradýan galyp sosial media hasaplarynyň we troll fermalarynyň giňden ulanylmagyna garşy göreşme üçin zerurdygyny öňe sürdi. Polşanyň häkimetleri Belarus bilen terhetde 2.5 metr biýiklikdäki päätkelçilik gurmak kararyna geldi. Bu barada duşenbe uni Polşanyň gorunmak ministri Mariusz Blaszak habar berdi. Şeýle hem onuň söýlerine görä terhetçilere kömek etmek üçin terhede ýerilen harby gullukçylaryň sany köpüldüldi. Bu adamlar son keptelerde Evropada gaçıvatalga torumak üçin Belarusin serhedinden Polşaya geçmege tinanşayan migrantların esatanım Irak'ın yakın gün doğru yurtlarının ve Aziya yurtlarının rayetlarının sahnenin düyüp götür yokorlanmağına bolon reaksiyadır. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyor.